Біздің бүгін студияда Роскадастр филиалының Татарстан бойынша бірдәм дәулет көшімсіз мейлік реестрі мәғілматларын олып баруны тәміниту һәм нормаға кетіру бөлігі башлығы Артур Федаилевич Садыков. Исәнмісіз?
Қайырлы күн.
Һәр бір іштә дә ниндидер дәрәҗәдә хаталар була инде ул, әйеме? Реестр хатасы айырмаң алғанда нәрсә дигән сүз ул? Нәрсәдән гыйбарәт ул хаталар?
Реестр хатасы булып, бердәм дәүләт күчемсез милек реестрында мәгълүмат кертелгән документтан чикләү планы, техник план, территорияның карта планы, яки тикшерү акты шул документлардан кабатланган хата санала. Димәк, бу хатаны кадастр эшләрен башкарган һәм тиешле документ әзерләгән кеше ясаган. Мәсәлән, кадастр инженеры тарафыннан җир участокларын чикләү буенча эшләр үткәргәндә кертелгән чикләрдәге төгәлсезлекләр. Реестр хаталары булып, күрше җир кишәрлекләренең чикләрен билгеләү санала һәм шулай ук бердәм дәүләт күчемсез милек реестрында участок чикләренең төгәл урнашуына туры килмәүе дә шул исәпкә керә. Иң киң таралган реестр хатасы булып, җир участогы чикләрендәге характерлы нукталарның координатларын билгеләүдәге хата санала. Ул участокның шын урнашуына карата тойпылышына яки башка җир участокларына салуына китерә. Бердәм дәүләт күчемсез милек реестры мәгълүматларындагы төгәлсезлекләр объектлар турындагы мәгълүматларда реестр хаталары булу сәбәпле, хокук ияләре өчен күчемсез милек белән теләсә нинди гамәлләр башкарганда киртә була.
Реестр хаталары кайсы очракларда ешрак ачыклана?
Еш кына реестр хаталары күчемсез милек объектлары, җир участоклары, биналар, корылмалар, төзелеп бетмәгән төзүш объектларының чикләре урнашуы турындагы бердәм дәүләт күчемсез милек реестры мәгълүматларында ачыклана һәм әлеге объектларның башка күчемсез милек объектлары чикләре һәм чикләр реестры объектлары чикләре, муниципаль берәмлекләр, торак пунктлар, территориаль зоналар, урманчылыклар чикләре һәм башкалары белән кисешүеннән гыйбарәт. Шулай ук объект чикләренең урнашуы турындагы мәгълүматларга аның чикләренең җирлектә урнашуына туры килмәве.
Реестр хатасын кем һәм ничек ачыклый аласың?
Реестр хатасын күчемсез милек объектының хокук иясе үзе дә, хокукларны теркәү органы Росреестрда ачыклый ала. Әгәр дә Росреестр реестр хатасын ачыклый икән, Росреестрның Татарстан Республикасы буенча идарәсе белгечләре ведомство карамагындагы булган документларга, дәүләт фондында булган мәгълүматларга да, кызыксынган затлар тарафыннан тәкъдим ителгән мәгълүматларга да анализ ясыйлар. Хата расланса, хезмәткәрләр төзәтү процедурасын башлыйлар. Реестр хаталарын төзәтү процессында хокукларны теркәү органы инициативасы буенча шулай ук Татарстан Республикасы буенча Роскадастр иҗтимагый хокукый компаниясе филиалы да катнаша. Ул координатларны билгели. Закон буенча филиалның моның өчен 2 ай вакыты бар. Мөмкинлек булганда тизрәк эшләнә. Әгәр дә реестр хатасы күчемсез милек объектының хокук иясе инициативасы буенча төзәтелә һәм хокук иясе җир участогының координатлары чынлыкта дөрес билгеләнмәгәнлеген аңлый икән, ул шик планын әзерләү өчен кадастр инженерына мөрәҗәгать итә ала. Әгәр хата башка орган документында булса, башта төзәтү өчен тиешле органга, ә аннары Росреестрга мөрәҗәгать итәргә кирәк.
Хатаны төзәткәннән соң документларда нәрсәдә булса үзгәрәме?
Реестр хатасын төзәткәндә җир участогы мәйданы үзгәрергә мөмкин. 10%-ка кадәр артырга яки 5%-ка кадәр кимергә. Вәкаләтле органнар яки участокның хокук ияләре тарафыннан кадастр исәп-хисабы хата төзәтелә торган шик яки техник план турында гариза булмаганда хокукларны төркәү органы элек чыгарылган карар кысаларында бердәм дәүләт күчемсез милек реестрына үзлегеннән үзгәрешләр кертә. Шул ук вакытта хокук ияләре хокукларын теркәү органы әлеге үзгәрешләрне күчемсез милекнең дәүләт реестрына керткәннән соң да шик яки техник план әзерләү өчен кадастр инженерына мөстәкыйль мөрәҗәгать итү хокукыннан мәхрүм ителми.
Ни өчен реестр хатасын төзәтергә кирәк соң? Димәк, бу документлар буенча нидер процедуралар эшләп булмый инде бу дөрес булмаган документлар белән.
Әйе, реестр хатасын төзәтү бик мөһим, чөнки җир участоклары чикләре кисешкән очракта аларны бүлеп бирү һәм яңадан бүлү мөмкин түгел. Күрше җир участогы хуҗасы суд органына мөрәҗәгать итеп, күршесенең җир участогының бер өлешенә дәгъва итергә хокуклы. Әгәр җир мәйданында яки куллануга рөхсәт ителгән җирдә хата бар икән, кадастр бәясе дөрес исәпләнмәскә һәм шуннан чыгып салым дөрес исәпләнмәскә мөмкин. Кредит яки субсидия алганда, ана капиталы дәүләт ярдәме программасында һәм башка программаларда катнашудан баш тартырга мөмкин. Коттедж яки жер участогын сотканда миликшиге келишүү тиркемейшекилер, чүнки башка жер участогу менен чектер кесилишлери бар. Эгер жер участогу башка максатларда берилген, документтерде хаталар ровоште башкалары көрсөтүлгөн болсо, жер участогунан пайдаланууну шектелген укугу барлыкка келүү коркунучу бар. Шулай итеп, реестр хатасы көчүмсүз милик менен тилесе нинди камилдерин башкарганда жидди кирте болгон мүмкүн. Оны түзөтүүдө биринчи ишаратта көчүмсүз милик объектинин укук ээси кызыксына.
Артур Федаевич, сизге шундай тиге жоопларыңыз үчүн бик зор рахмат. Шулай да оңлоп бүтүрмөгөн кишилер коя нишип мүрөжөгат эте ала сизге.
Роскадастрдын Татарстан Республикасы боюнча филиалына бар мүмкүн болгон усуллар менен мүрөжөгат этерге мүмкүн. Казан шаары Кулагин урамы 1-ci yurt adresi boyunca şəxsən kilirge bula. Telefon nömeri 255-25-95, şəxər kodu 8-843, yəki messengerlar yerdəmində 8-987-269-09-05. Şulay oq təulik eylənəsi Federal Buşlay Call Center işli 8-800-100-34-34. Rəsmi saytıbız roskadastr16.ru. Онда біздің қызметлерге заказ беруге мүмкін. Шулай оқ барлық тілеушілеріне де біздің Телеграм хәм ВКонтакте социал шілтерлеріне езілірға шоқырабыз. Онда біз көшімсіз мейлік мәселелері бойынша жинтікілі аңлатмалар беруге хәм законлардағы еңалықларының еқтіртірға тұршабыз.
Бүгзу рахмет сізге. Келесі шырашуларға қадыр.
Рахмет, соболығыз.